Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с материала на Бари Гейн «Да дадем на Бога». Следва принципът на любовта, принципът на смирението и накрая поредицата духовни размисли. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Мира Василева, Ани Христова и аз, Божидар Тончев. В Евангелието на Матей 22 глава 37 и 38 стих Исус отговаря на един младеж, а той му рече: да възлюбиш Господа твой Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум. Това е голямата и първа заповед. Скъпи приятели, Бог е дал толкова много на всеки един от нас. На някой е дал таланта да се справя добре с нещо, други е надарил с парични средства, на всички ни е дал дъра на времето. Всички сме получили по нещо от нашия небесен баща. И така, какво правим с нашите дарове? Второто послание до Коринтяните 9 глава 6 стих гласи: а това казвам, че който сее оскъдно, оскъдно ще и да пожене, а който сее щедро, щедро ще и да пожене. Някой от нас може да са се питали: какво мога да дам на Бога? Аз нямам пари. И аз си мислих така, казва Бари Гейн. Вярвах, че същността на даването е в парите. Това е важно и Бог ни призовава да поддържаме Неговата църква. Но дали парите са това, което Бог повече от всичко иска да му даваме? Авторът продължава: ожених се преди по-малко от година. Годиницата ми, семейството ми, семейството на годиницата ми и аз положихме много усилия за подготовката на сватбената церемония. Годиницата ми си купи хубава булчинска рокля, намерихме кумови и шаферки. Намерихме църква за церемонията и се потрудихме върху всички онези стотици триболи, които трябваше да се свършат. Когато денят най-после настъпи, бях толкова развълнуван. Сватбата беше прекрасна. Но най-хубавото нещо беше, че моята годиница стана моя съпруга. Ние се посветихме един на друг. Бракът изисква пълно посвещение. По време на сватбата съпругата ми и аз си обещахме да си обичаме и почитаме един друг до края на живота си. Заклехме се да си бъдем верни. Бог повече от всичко друго иска любовта ни. Той ни е дал най-великият дар, познат някога на човечеството. В Евангелието на Йоан 3 глава 16 стих се казва: Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Дал ни е щедро и иска и ние да бъдем щедри към него. Първото нещо, което желая да му дадем, е сърцето ни, при това изцяло. Запитан от един законен учител, коя е най-важната заповед, Исус отговаря, цитирайки Второзаконие 6 глава 5 стих: да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила. Евангелието на Марко 12 глава 30 стих. Предаването на сърцето ни на Бога превръща останалото ни даване в радост. Повечето родители с удоволствие дават подаръци на децата си. Защо? Защото ги обичат. Повечето деца обичат да дават подаръци на родителите си поради същата причина. Когато обичаме Бога, ние искаме да му даваме. Даром сме получили от него, даром би трябвало да даваме. Евангелието на Матей 10 глава 8 стих. При това с желание да царството му да се съгради в повече хора. Същността на даването ни за Бога е желанието да доведем повече души до спасението в Христос. Това е целта на нашите дарения, на нашите децатъци, които поддържат делото на Божията църква.
Бог призовава народа си да дава десятъци и дарения. За мнозина това е плашещо, тъй като им е трудно да живеят със средствата, които получават. Не е малко да дадеш повече от 10% от приходите си на Бога. Обаче в Малахия 3 глава 10 стих се казва: «Донесете всичките десятъци в съкровищницата ми, за да има храна в дома ми, и опитайте ме сега за това», казва Господ на силите, «дали не ще ви разкрия небесните отвори и да излее благословение върху вас, тъй щото да не стига място за него». Бог е обещал да ни издържа, ако вярно му връщаме онова, което е негово. Въпросът е: наистина ли даваме всичко, което можем? Готови ли сме да жертваме? Би трябвало да даваме своите дарби, така както бедната вдовица по времето на Исус даде всичко, което имаше. В своята известна книга «Купнежът на вековете» религиозната писателка Елън Уайт изразява това по много красив начин. Сред бедните има много, които желаят да покажат благодарността си към Бога за Неговата благодат и истина. Драго им е да споделят заедно с по-заможните си братя издръжката на Божията служба. Тези души не бива да бъдат отблъсквани. Нека и те влагат лептите си в небесната банка. Ако са дадени от сърце, изпълнено с любов към Бога, малките наглед дарения стават осветени дарове, безценни приноси, които Бог одобрява и благославя. Един малък дар, даден от любов, струва много повече в Божиите очи, отколкото голям показен дар. Има и други начини да даваме на Бога, и те също са важни. Той е дал на всеки от нас таланти и те могат да бъдат използвани в служба за Него. Например, някои хора са благословени с музикална дарба. Мнозина пеят в хорове, прославящи Бога с песни на хваление. Други имат дарби в областта на изобразителното изкуство. Трети пък са надарени с златни ръце. Никога не бива да подценяваме онова, което Бог може да извърши чрез дадените ни от Него таланти. Трябва обаче ние да вземем решението. Можем или да ги използваме за Негова слава, или да ги посветим на света. Да се поклоним на Бога с талантите си, това може да бъде едно чудесно свидетелство. В живота ни могат да настъпят моменти, когато ни се струва трудно да служим на Бога чрез дарбите и парите си. Случаят може и да е такъв, но има нещо, което можем да му даваме всеки ден, и това е нашето време. Ежедневно можем да отделяме време за Него чрез посвещение и молитва. Можем да му даваме от времето си и като свидетелстваме на хората. Да му върнем част от времето си е толкова важно, че Бог е дал специална заповед, която се занимава с този въпрос. В Изход 20 глава 8 стих той е записал: «Помни съботния ден, за да го освещаваш». Когато всяка седмица даваме на Бог от времето си, почитайки съботата, ние го прославяме и почитаме. Той изисква от нас да даваме с определено отношение. 2 Коринтени 9 глава 7 стих: «Всеки да дава според както е решил в сърцето си, без да се скъпи, и не от принуждение, защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце». Връзката с Бога е ключът за даването на драго сърце.
Уважаеми слушатели, случаят с даренията за скинята илюстрира тази идея. Религиозната писателка Елън Уайт я предава в книгата си «Патриарси и пророци». За изграждането на светилището бяха необходими големи и скъпоструващи приготовления. Изискваше се голямо количество най-скъпи и редки материали, но Господ прие само доброволните приноси. От всеки човек, който на драго сърце би дал, ще приемете приноса за мен. Каза се в Изход 25 глава 2 стих. Това бе божествена заповед, повторена от Моисей пред вярващите. Предаността към Бога и духът на саможертва бяха първите неща, необходими за приготвяне на обиталището за Всевишния. Както сигурно знаете, израелтяните дадоха своите скъпоценности с голямо желание. Беше донесено толкова много, че Бог каза на народа да спре да принася дарове за скинята. Даването на драго сърце е белег, че сме осъзнали всичко, което Бог е направил за нас. Всъщност, то е акт на вяра. Давайки щедро и съжелание, ние полагаме доверието си в Бога, че ще се грижи за нас. Във второто послание до Коринтяните 9 глава 8 стих се казва: А Бог е силен да приумножи на вас всякакво благо, така щото като имате всякога и във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да изобилвате във всяко добро дело. Бог казва, че Той ще ни даде подкрепещата си благодат. Тя ще подсигури всичко, от което се нуждаем, за да можем да вършим Божиите дела. Бари Гейн разказва: Четох за човек, който отишъл в едно специално училище в Англия. Целта на това учебно заведение била да обучи своите студенти за мисионери. Всяка година той изпращал някой от тях на упражнения по вяра. Те били изпращани на път, за което получавали всичко на всичко една лира. Пътуването продължавало около две седмици и през това време те трябвало да разчитат на Бога да ги издържа. Посещавали различни църкви, организирали програми за младежите и им раздавали разхладителни напитки. Вършили много други неща, за които била необходима сума, по-голяма от една лира. Не искали пари от никого, когато посещавали. Трябвало да се доверят на Господа да внуши на хората да им помогнат по време на пътуването. Те вярно давали десятък от всяко нещо, което получавали. Когато се върнали от пътуването, имали сума, по-голяма от тази, с която били тръгнали на път, и славили Бога, че се е погрижил за тях.
Повечето от нас сигурно са чували за много подобни истории или може би дори са имали собствени подобни преживявания, когато Бог им е осигурявал това, което е необходимо, тогава, когато е необходимо. За съжаление, често пъти бъркаме необходимото с желаното. Има много неща в живота, които желаем, но не се нуждаем от тях. Бог желая да ни благослови изобилно, даже на тази земя, но не и ако това ще ни доведе до отпадане от Него. Много хора се чудят защо не им е дал това, за което са го молили. Често обаче то не би помогнало нито на тях, нито на другите да се приближат до Бога. Те погрешно разбрали Матей 7 глава, 7 и 8 стихове, където се казва: Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори, защото всеки, който иска, получава. Който търси, намира, и на този, който хлопа, ще се отвори. Те са забравили да се молят с молитвата на Христос от Гецимания: Не моята воля да бъде, а твоята. Бог със сигурност ще се погрижи за нас. Може да не сме богати в този живот. Исус ни съветва да си събираме съкровища на небето, а не на земята. Бог ще ни даде необходимата благодат, за да можем да изобилваме във всяко добро дело. И какво по-добро дело има от това? Да довеждаме души при Исус, начинателя и усъвършителя на вярата ни. Това е причината, поради която Бог ни благославя с материални притежания тук на земята, с цел ние да благославяме другите. И така, как даването за Бога е форма на поклонение? Даваме, защото първо Бог ни е дал. Даването е израз на чувство за благодарност. Това е начин да го прославим за благословенията му. Да му посветим сърцата си е една от най-великите форми на поклонение. Принасяме себе си като празни съдове на Исус и му казваме: Ето ме, Господи, употреби ме в служба за теб. Ето моите средства, ето моето време, ето сърцето ми. Просто искам да помогна и на други да познаят любовта, която намерих в теб.
Когато предадох сърцето си на Исус и го помолих да ме изпълни с духа си, разказва Бари Гейн, в живота ми настъпи промяна. Той ми освободи от много грехове, които ми пречеха да го опозная по-добре. Преживявайки любовта му, нарасна желанието ми да бъда по-близо до него. Започнах да му посвещавам времето си. Имах домашни, които трябваше да подготвя за училище, но ги отлагах, защото четях Библията или някоя друга духовна книга. Господ ме благослови за времето, което прекарвах с него. Всъщност, оценките ми в училище се повишиха. Той ме възнагради за усилията ми да бъда заедно с него. Започнах да говоря за Исус, да свидетелствам за свободата, която бях намерил в Него. Започнах да давам дарения от материалните си притежания. Видях радостта, идваща от верността и в десятъка. Финансовото ми положение се подобри. Предадох сърцето си на Исус и установих, че Той наистина се грижи за нас. Благославени са онова, от което се нуждаем. Нека да бъдем в присъствието Му. Нека да живеем в съгласие с Неговите думи. Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста. Евангелието на Матея 4 глава 4 стих. Един ден в присъствието на Исус наистина е по-добър от всички дни в света, прекарвани далеч от Него.
Давайки щедро, ние ще женем щедро. Когато посветим на Исус съкровищата си, ние събираме съкровища в небето. Когато му посветим времето си, ще прекарваме повече време заедно с Него. Когато му предадем сърцето си, получаваме Неговото сърце. Няма нищо по-добро от това. Скъпи приятели, сега е времето да предадем сърцата си на Исус. Бъдете с Него, учете за Него, приемете сърцето Му. В Езекиил 11 глава 19 стих Той ни е обещал: «Аз ще им дам ново сърце и ще вложа във вас нов дух. И като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам крехко сърце». Когато даваме на Бога, ние получаваме много повече. Поклонението е отдаване на обожание и посвещение на Господа. Посвещаването на сърцето ни, времето и средствата ни на Исус е един от най-добрите начини да направим това. Всъщност, да даваме за Бога означава да му се покланяме.
Покланям ти се с дух и с истина, издигам гласът си, духът ми копне да видите. Аз идвам сега с думи на радост за всичко, което направи за мене, на теб аз благо.
Осанна, Осанна, Алелуя.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Какой там
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с разсъжденията на Самуел Кейси и Вики Колинс относно принципът на любовта. По какво се отличава един християнски ръководител от един обикновен властимеещ? Християнският благовестител Джон Хагай обобщава разликата последния начин. Джордж Юинг, звездата от Далас, най-популярният на времето сериал в историята на телевизията, се проваля като същински лидер, защото не привежда хората към цели с благотворна трайност. Той унищожава хората. Може да е имал визия, може да е имал и мисия, но му липсва един основен елемент на лидерството – любов. Като поддържаш положението си с популярност или власт, не само пропускаш да откроиш любовта, но и гледаш на проявлението на любов твърдо като на слабост, понеже е невъзможно за човек да обича без да стане уязвим. Невъзможно е да обичаш и в същото време да си запазиш отворена вратичка. За да обичаш истински, без значение дали става въпрос за твоята съпруга или твоят съпруг, децата ти или онези, които ръководиш, е необходимо да отдадеш себе си безрезервно, по такъв начин, че да може да бъдеш наранен или наранена, или дори отхвърлен, съответно отхвърлена. Скъпи приятели, може би любовта не изглежда съвсем на място като централна характеристика на лидерството. Но възможно ли да съществува същинско лидерство без любов? Ето ще ви разкажа един пример. Необикновеният интелект на Наполеон Бонапарт и славата му на находчив, макар и себичен водач, правят неговата възхвала към превъзходството на лидерството чрез любов особено поразителна. Той е казал: Александър, Цезар, Карл Велики и аз основахме велики империи. Но на какво разчиташе нашето гениално творение? На сила. Единствено Исус основа своята империя върху любовта и до ден днешен милиони човеци са готови да умрат за него. И така, най-висшият пример за приложението на принципа на любовта при лидерството е Исус Христос. А тъй като от всички християни се очаква да му подражават и да го следват, независимо те дали са лидери, дали са обикновени християни без някакви длъжности в църквата, любовта такава, каквато той я представяше и получаваше, е абсолютно задължителна за всякакъв успех, който християнинът иска да има като християнски лидер. Писанието ни казва, че всички изисквания на закона и пророците може да се обобщат чрез двете най-големи заповеди – да обичаш Бога и да обичаш ближния си като себе си. В действителност, уважаеми слушатели, любовта не е някаква мъглява концепция. В писанието тя е определена много ясно чрез думи и действия. Трудността идва от това, че е взискателна. Изисква конкретен отклик към един Бог, който ни е възлюбил, и към хората, които Той е сътворил. Нека да поразсъждаваме заедно върху някои въпроси относно принципа на любовта. Аз ще се опитвам да ви ги задавам, да давам някои разсъждения, но вие си запазвате правото съответно да ги анализирате тези въпроси, тези отговори и да си съставите ваша собствена позиция, разбира се, съчетана с библейското слово. Нали Христос заповяда преди всичко човек да възлюби и служи само на своя Бог? Как тогава трябва да живеят християнският водач, така че да не оставя място за съмнение относно това, кой е неговият или нейният Бог? Тук ми се иска да споделя своето становище. Когато един християнин възлюби на първо място своя Бог, то от това какво следва? Възможно ли е човек да обича своя Бог, а да мрази своите ближни, своите колеги, своите приятели? Възможно ли е човек да обича своя Бог, и да се настройва срещу всеки другомислещ, независимо дали е вярващ или атеист. Мисли си, че смисълът на този въпрос или по-точно на тези разсъждения, когато обичаме своя Бог, възможно ли да не обичаме другите, е излишен. Следствието от обичта към Бога е насоката, е решението ни да обичаме всички наши приятели и близки. Твърди се, че Исаия може би е бил заслепен от славата на своя ръководител, цар Озия, преди този цар да умре. Има ли обаче, приятели, в живота ви други богове, които отслабват любовта ви към Бога и замъгляват зрението ви? Независимо дали пред нас е цар Озия, дали е някакъв съдия или виш полицейски чиновник или министър или президент, ние сме длъжни да го уважаваме, да се съобразяваме с законите на страната, в която живеем. Но ако тези висшестоящи хора ни поставят нещо, което ние трябва да извършим, и то е в противоречие с Божието Слово, тогава какво би направил един истински християнин? Естествено, че подобава първо да се подчиним на Бога, а след това и на всичко останало. Разбира се, тук отварям на скоба и казвам, че много пъти ние се оправдаваме с това, когато ние изпълняваме човешките закони. Нашата съвест обаче трябва да бъде много чиста, кристално чиста, за да можем да бъдем праволинейни и никой да не се крием зад неизпълнението на човешките закони, че изпълняваме божествените закони. По всичко личи, че основата за това как човек да обича своя ближен е като обича себе си. Има ли несъответствие между това да бъдеш истински смирен и да обичаш себе си? Тоест, себично ли е да обичаш себе си? Тук можем да разсъждаваме от две посоки. Когато ние обичаме себе си като творение на Бога, т.е. ние се грижим за тялото си, грижим се за нашето материално положение, грижим се за нашите комуникации, т.е. възпитаваме в себе си чувство на едно добро отношение на поведение, тогава естествено, че тази обич на себе си е положителна. Но ако ние обичаме себе си за сметка на другите, ако ние заграбваме материални блага само за себе си, ако ние искаме в дадена организация, където членуваме, само нашата дума да се чува, естествено, че тази обич е просто неестествена и несъизмерима с божествените стандарти. Скъпи приятели, мислите ли, че ключът за разрешаването на тази главобъсканица е себеприемането, което проистича от Божията любов към нас? Какво значи себеприемане? Да приемем себе си, пак ще кажа, като Божие творение, като чада на Бога, като синове и дъщери на Бога, е нещо съвсем различно от това да изтъкваме нашите качества на фона на другите и винаги да бъдем на предно място, защото според нас другите са недостойни. Ако истинската библейска основа за това да обичаме себе си без себичност се крие в това да обичаме Бога и да приемем Неговата любов към нас, как тогава да изразяваме любовта си към своя ближен? На въпроса кой е нашия ближен, мисля да не го дискутирам, защото смятам, че всеки един от вас може да прецени всеки, който се нуждае, всеки, който е до нас, всеки, който живее с нас, мисля, че може да бъде наш ближен. Но любовта към ближния също може да има две измерения. Ние можем да обичаме с оглед на това, казвам обичаме, слагам го първия път в кавички, да обичаме видимо, да обичаме външно, само защото от това ще последват някакви облаги. Ние се приближаваме към наш колега, ние създаваме приятелство, демонстрираме прекрасни чувства, каним го на гости, отиваме заедно на излет. Защо? Защото той е високо поставен. Защото в даден момент той може да ни помогне, може да ни постави на по-високо стъпало в иерархията, можем да имаме материални облаги. Смятате ли, че това е любов към ближния? И обратното, по подобие на самарянина, милостивият самарянин, който направи всичко възможно да помогне на другия, на другомислещия, на друговереца. Скъпи приятели, любовта към ближния е божествена любов. Тя извира от сърцето. Тя не се поддава на някакъв план. Тя не се поддава на нещо, което е себично, нещо, което ще последва следствие на някакъв план, от който ние ще имаме полза. Трябва в живота си, ми се струва, да вземем решение да си изграждаме приятелства, при които замяна на това няма да изискваме нищо. Нека да се опитаме, когато се доближаваме до някои хора, да се доближаваме, защото те са наши приятели, наши братя, наши сестри, наши колеги, но да не си правим сметката какво можем да получим. Разбира се, понякога са необходими съзнателни усилия за подхранването на един истински интерес към другите. Интерес, който не е в функция на някакви наши материални изгоди. Всеки от нас, скъпи приятели, е уникално единствено по рода си творение. Следователно, винаги ще отнема време, често дълго време, да се разбираме един друг. Ето тук е търпението, тук е толерантността. В едно семейство, когато има една истинска обич, това не значи, че това семейство от сутрин до вечер си казва само мили думи, само прекрасни комплименти, само цветя и рози. Не. Обичта включва понякога и повишаване на тон, понякога и някакво депресивно състояние. Но когато обичащите се, независимо те дали са съпрузи или приятели, си подадат ръка, когато те са склонни да правят разумни компромиси в името на другия, то тогава крайният резултат ще бъде помирение. Любовта отново ще върви напред. Има още един принцип, който ми се струва, че трябва да съблюдаваме, когато говорим за принципът на любовта. Винаги се отнасяйте към другите като равни. В момента, в който някой от нас си помисли, че знае повече, че може повече, че познава по-добре Библията, че неговото мнение е върха, че той винаги трябва последен да се изкаже. Какво следва от това? Това следва, че аз не считам другия като равен. Нека аз да се задълбочавам в познанието. Нека да чета повече. Нека да знам повече езици. Нека да съм по-компетентен. Но нека това да не го изтъквам аз. А нека другите да го кажат. И въпреки всичко, дори това да е истина, отново да считаме другите като равни. Още нещо, което е свързано с предните разсъждения. Поставяйте приятелите си на първо място, като им оказвате предпочитание пред себе си. Научете се да обичате Бога с цялото сърце, с цялата си душа, с целия си ум и цялата си сила. И тогава обичайте ближния както себе си. Подчертавайте силните страни и добродетелите на другите, а не греховете и слабостите им. Тук ми се струва, че всички допускаме една грешка, понякога, когато се съберем, започваме да коментираме трето лице и то в негативен план. Лично моето мнение е, че не е клюка да се коментира дадено действие или дадено събитие, в което е включено трето лице, което ни присъства. Но зависи от нашата добронамереност. Ако ние споделяме негови качества, ако ние споделяме негови постъпки, не да го свлечем на ниво земя, не да го поставим в една неизгодна позиция, а приятелски да му помогнем, това е съвсем различно. Но ако започнем да го критикуваме, да го черним и той няма възможност да се изкаже, да се защити, то ми се струва, че тогава ние не постъпваме като християни. Какви са, уважаеми слушатели, трайните характеристики на истинската християнска любов? В 1 Коринтянам 13 глава ви препоръчвам да я прочетете. Любовта дълго търпи, любовта е милостива, любовта не завижда. Това е цял букет от качества. А смятате ли, че е възможно наистина да изразяваме искрена и дълбока любов към Бога, към самите себе си и своите близни, без вътрешната сила, която Бог ни обещава чрез Неговия дух? Мисля си, човек със собствени сили не може да си постави такава свята задача. Да обича безрезервно, да обича безпрекословно. Но когато се посветим на Бога, когато пожелаем Неговия свят дух винаги да бъде наш гост, тогава нашата мисия, тогава нашия живот, тогава всичко, което правим, ще бъде продиктувано от едно истинско приятелство, от една истинска любов. И така, какво можем да кажем в заключение на принципът на любовта? Принципът на любовта, първо, е божествен принцип. Второ, той може да се реализира на практика, само когато се посветим на Бога и само когато искаме да му служим. Ако ние си изградим човешки план и си наложим да обичаме, то тогава ще се провалим. Затова заключение. Да обичаме, както казва Вазов, подвиг святия и много труден, много славен днес. Но той не би бил труден, ако Бог е с нас. След като поговорихме за принципът на любовта, искаме се да споменем и за един друг принцип. Той е наречен принципът на смирението. Има ли общо между принципът на любовта и принципът на смирението и какво означава да бъдем смирени? Известният пастор Чък Суиндол пише, че има две опасности, които се крият в сянката на водача. Едната е неговото нежелание действително да остане неизвестен, забравен или пренебрегнат при изпълнението на задачата. Втората е нехайството на силните водачи, тези, които са по природа такива, да забележат други, които наистина заслужават да бъдат почетени. Лек за тази хронична болест в живота на християнина и по-точно на християнския лидер водач е смирението. Бившият министър-председател на Израел Голда Майер обобщава всичко за смирението в своята саркастична забележка. Не мисли, че си смирен. Не си толкова велик. Наистина интересна мисъл. Аз да ви призная, за първи път срещам. Веднъж някой задал въпрос на благовестителя Муди. Той е известен в християнските среди, като един много добър проповедник, относно смирението. Нима искате да кажете, че смиреният човек не мисли особено много за себе си? Муди отговорил. Не, той въобще не мисли за себе си. Не е ли именно в това уловката? Истинското смирение няма съзнание за себе си. Мъжът или жената, които са смирени, не знаят, че са такива. Както отбелязал един писател, смирението е окото, което вижда всичко друго, но не и себе си. Противно на това, което мнозина мислят, смирението дава сила за издръжливост на водача. Пример номер едно за това е животът на Исус Христос. Исус предаде на думата смирение живот, жизненост и слава. Той не се обиждаше и не воюваше срещу враговете си. Обърна другата буза на онези, които го удряха. И все пак при Исус смирението не е прикрито малодушие. За съжаление, понякога при нас това се получава. Той е висша степен на смелост. Той зае по-ниско място, отколкото заслужаваше, като не говореше за заслугите си от почет към своя Отец на небето. Той понесе нашата форма на съществуване. Болките, обидите, грубостите и несправедливите обвинения заради една по-висша цел. С една дума, той не беше със смачкано самочувствие. Показа онази скромност на ума, която трябва да обхваща съзнанието на истинския християнски водач, когато размишлява върху Божието свято могъщество и преливаща любов в противовес на собствената му безпомощност, когато е далеч от Божията благодат. Когато богатият младеж се обръща към Исус с благи учителю, Исус ми отвръща: защо ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог. И така, когато говорим за смирението, сякаш се смиряваме по-малко, а не повече, защото смирението ни притежава самосъзнание. За изградим у себе си смирение, може би ще е по-полезно, ако изучаваме какво Библията има да ни каже по въпроса, отколкото ако говорим за себе си. И така, скъпи приятели, след като разгледахме и принципът на смирението, нека да вземем решение да бъдем не мълчаливи християни, не скромни до такава степен, че да не може да изявим своята позиция, но нека на първо място да издигаме авторитета на Бога, да правим всичко възможно, да разгасяваме Евангелието и тогава наистина ще бъдем и любещи християни, и смирени християни. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с поредицата Духовни размисли. В тази поредица ви представяме стихове и коментар към тях. В Евангелието на Марк, 4 глава, 40 стих се казва и рече им: защо сте страхливи? Още ли нямате вяра? Един от практичните въпроси, който всеки християнин се задава понякога е: аз вярвам в Бога, напълно му се доверявам и въпреки това се страхувам. Защо се получава така и какво трябва да направим?
Защо сме толкова слаби във вярата? Ние сме толкова невярващи, толкова недоверчиви, че Господ не може да направи за нас това, което иска. Съмняваме се, а това наскърбява Бога и е трудно да се премахне. Необходимо е всеки вярващ да премахне съмненията, които смущава душата, и да реши в себе си, че ще ги покори незабавно. Не се бавете, защото няма мир там, където вярата е загубена. Не е нужно да споделяме тези съмнения, защото чрез тях някой слаб във вярата може да се изгуби. Внимателно ги разгледайте в светлината на Божието Слово. След това ги обсъдете с Исус. Дръжте в ръцете си Словото Му с обещанията и се молете те да бъдат премахнати. Кажете на Бога: «Вярвам, Господи, помогни на моето неверие». Евангелието на Марк, 9 глава, 24 стих. Не поставяйте съмненията си в уютно, удобно кресло. Те са опасен гост, ако се оставят да занимават ума и да противодействат на вярата. Истинската вяра е живот, а където има живот, там има сили и растеж. Животът, който Исус дарява, може само да се увеличава, и то преизобилно. Живата вяра е поток от съзидателна сила и искрено доверие. Чрез нея душата придобива покоряващи сили. Този, който пие от подарената от Исус жива вода, притежава в себе си извор от вода, бликаща за вечен живот. Дори да бъде лишен от водата на всеки земен извор, той се поддържа от таен източник. Това е непресъхващият извор от прякото общуване с неизчерпаемият източник на живота. Бог се обеславя, когато сърцето на някой, изповядаш името му, е пусто. Това е погрешно свидетелство за Бога. Нищо друго, освен Христос, изявен с дух, живот и характер, не може да разкрие Бога пред непознаващия го свят. Чрез познанието за Бога и за Исус Христос, когато Той е изпратил, обновената душа изявява своята божествена пълнота чрез жива, задълбочаваща се опитност. Това е пълнотата на този, който осмисля всичко.
Уважаеми слушатели, продължаваме нашите духовни размисли. Искаме се да ви попитам, вие съмнявате ли се понякога в живота? В човешки действия, да, съмняваме се. А в божествени действия, а в божествената промисъл, знаем ли, че това, което Бог е обещал, винаги ще бъде изпълнено? Има един въпрос, който е зададен в Евангелието на Матей, 14 глава, 31 стих. Маловерецо, защо се усъмни? Този въпрос дали понякога се задава и към нас?
Защо се усъмни? Попита Исус потъващия Петър. Същият въпрос може да ни зададе и на нас. Господ тържествено обещал да ни даде сили, за да ни направи способни да устояваме. Като изследваме писанията, ние придобиваме увереност, от която ще сме удовлетворени. Привилегия е да кажем смело и все пак смирено: Господ е мой помощник, затова няма да се разколебая. Животът ми е скрит с Христос в Бога. И понеже Той е жив, аз също ще живея. Нека тържествено да обещаем пред Бога и пред небесните ангели, че няма да обеславяме Бога, като изговаряме обезкуражителни или недоверчиви думи. Затворете вратата за недоверието и отворете широко за вярата. Поканете в храма на душата си небесния гост. Можете да изберете кой да управлява сърцето и да контролира ума ви. Ако изберете да отворите вратата за нашепванията на злото, умът ви ще бъде изпълнен с недоверие и непокорно съмнение. Може да изразявате съмненията си, но те са семена, които ще покълнат и ще дадат плод в живота на другите. Тогава върху влиянието на вашите думи ще бъде невъзможно да се противодейства. Може и да успеете да се възстановите след период на изкушения, но хората, повлияни от вашето въздействие, може да не успеят да се измъкнат от недоверието, което сте изразили. Колко важно е да говорим на хората около нас само това, което би им дало духовна сила и просветление. Задължени сме да насърчаваме вярата чрез думите си. Ако изразяваме съмнения и ги поддържаме, ще имаме от тях в изобилие, защото Сатана ще ни подкрепя. Нуждаем се от осветени сърца и осветени устни. Имаме нужда да вдишаме от богатия освежаващ въздух от небесния Ханаан. Защо да пълним стаите на ума си със съмнение? Защо да не позволим ярките лъчи от слънцето на правдата да огреят стаите на сърцето и на ума и да разпръснат сянката от неверието? Обърнете се към светлината, към Исус, скъпоценният Спасител.
Уважаеми слушатели, ако ви попитам вие вярващи ли сте, какво бихте ми отговорили? Някой би казал, че вярва в Бог, друг би казал, че вярва само в доброто, трети би казал, че вярва в природата, друг вярва в някой Бог, измислен в някоя статуя, направена от камък или дърво. Има значение каква е нашата вяра. Ефективна е само онази вяра, която е одобрена от Бога. В посланието на Яков, 2 глава, 26 стих, се казва: защото както тялото, отделено от духа, е мъртво, така и вярата, отделена от дела, е мъртва. А дали това е вярата, одобрена от Бога? Нека чуем.
Много християни твърдят, че за спасението е необходимо да притежаваш само вяра. Делата не означават нищо. Важна е вярата. Но Божието Слово ни казва, че вярата без дела е мъртва. Както и само делата няма да ни спасят. Вярата и делата вървят ръка за ръка. Заслугите на Христос ни спасяват. Чрез вяра Исус ще направи Бог да приеме нашите несъвършени усилия. Необходимата за нас вяра не е бездейна, а спасителна. Тя работи с любов и освещава човешката душа. Човекът, издигащ святи ръце към Бога без негодование и съмнение, ще ходи мъдро в пътя на Божиите заповеди. Ако искаме греховете ни да бъдат простени, първо трябва да осъзнаем какво е грехът, за да можем да се покаем и да пренесем плодове, съответни на покаянието ни. Необходимо е да има непоклатима основа за нашата вяра, да бъде изградена върху Словото на Бога. Последствията от нея ще се проявят в послушание на ясната Божия воля. Вярата и делата ще ни направят добре уравновесени. Чрез тях ще успеем в делото за усъвършенстване на християнският характер. Живеем във важен и забележителен период от земната история. Нуждаем се от повече вяра, отколкото притежаваме, и твърда основа за нозете ни, дадени ни от небето. Сатана работи с всички сили, за да ни победи, защото знае, че му остава малко време, в което да довърши делото си. Няма извинение за грях, нито леността. Исус върви пред нас и иска да го следваме. Той пострада, жертва се така, както никой от нас не би могъл да го направи, за да ни даде спасение. Няма причини да се обезкуражаваме. Исус дойде в света, за да даде божествената си сила на човека, така че чрез благодата му можем да бъдем преобразени и да станем подобни на него. Когато сърцето е покорно на Бога, Исус ще приеме това като най-добрата служба и запълни празнотата със своята собствена божествена заслуга.
Уважаеми слушатели, вие слушате нашата поредица «Духовни размисли». Последният стих, върху който ще спра вашето внимание, е стих 17 от посланието до Ефесяните, 5 глава. Затова не бивайте несмислени, но проумявайте, що е Господната воля. Тоест, трябва да включим разума си в нашия християнски живот, а не да се подчинява механично на някакви правила и на някакви заповеди.
Джойс погледна към шкафа с лекарства. Бавно отвори вратата, извади неразпечатан пакет с нощчета за бръснини и махна опаковката. Скоро завинаги ще се отърва от този ужасен свят. Мислеше си тя, докато грижливо извади едно нощче и го доближи до китката на ръката си. Точно в този момент силният звън на телефона проряза мъчителната тишина. Острието на нощчето замря, докато тя броеше извъняванията. 7, 8, 9 Няма ли най-после да спре? 10, 11, 12. Няма. Не искам да вдигна слушалката. 13, 14. Какво ли може да е толкова важно? Оставяйки бръснарското нощче, Джойс отиде бързо до спалнята, взе слушалката и изкрещя: Ало! Здравей, Джойс! Отвърна вежлив глас. Обажа се Чък Левинтън. Не зная какво правиш в момента, но спри и ме чуй. О, не, не е проповедникът. Нямам нужда нито от тебе, нито от твоята Библия, помисли си Джойс. Бе срещнал Чък преди няколко месеца на събранията на Младежи за Христос в Феникс. Защо точно сега и се обаждаше? Чък започна да я чете от посланието към ефесяните. Затова не бивайте несмислени, но проумявайте, що е Господната воля. Продължи да чете нататък, но мислите на Джой се спряха върху един израз. Проумявайте, що е Господната воля. О, Боже, каква е Твоята воля за мен? След като Чък затвори, Джой се върна в банята и се погледна в огледалото. Оттам я гледаше с празен поглед една уморена, изпита, преждевременно състарена, 25 годишна жена. Не можеше да спре да мисли за неочакваното телефонно обаждане. Бог сигурно има нещо за мен, заради което се заслужава да живея. Спомни си библейски стих, който някога бе научил на Исус. Човешкият син дойде да потърси и спаси погиналото. Това съм аз, помисли си Джойс. Провалих се като съпруга, майка, работник, човек. Възможно ли е Бог да е загрижен за мен? Друг стих дойде натрапчиво в ума й. Ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни отчисти от всяка неправда. Джойс изтича в дневната и коленичи до едно голямо кресло. Сякаш в следващите няколко секунди целият и ужасен живот премина пред погледа й като на филм. Дълбоко от сърцето й се изтръква вик. Боже мой, Боже мой, прости ми! На мен, Господи, на мен! Сълзи потекоха по бузите й, докато беше на колене. Тя чакаше Бог да направи нещо. Постепенно чувството за неговото присъствие и неговата безусловна прощаваща любов я изпълниха. А за това преживяване тя писа по-късно. Каква радост, каква невероятна радост! Тихият и все пак очакван мир, който изпълни сърцето ми в следващите няколко мига, бе невероятен. Сякаш всичко беше неподвижно и аз бях въздигната върху ангелски криле. Джойс Ландърф Хирдли продължи своят живот, за да стане автор на повече от 20 книги, като някои от тях са Неговата упорита любов, Мълчаливият септември, Народ не от света.
Скъпи приятели, с този последен блок Духовни размисли приключи нашата радиопрограма за днес.
Да познай света, че даде своя
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.